Assalomu alaykum ajradio tinglovchilar. Bugun sizlar bilan Xudoning adolatliligi haqidagi mavzuda so'z yuritishni davom etamiz. Adolat ma'naviy tenglik g'oyasini gavdalantiradi. Tengsizlik esa bevosita qarama-qarshi narsa bo'lib, u inson o'y fikrlari va ishidagi tenglikning mavjud emasligidan dalolat beradi. Hukm bu ma'naviy holatlar nisbatan adolat va tenglikning qo'llanilishidir. Bu sud esa hukm qilinayotgan kishi o'z qalbida va xatti-harakatida haq yoki nohaq bo'lganligiga qarab, unga nisbatan muruvvatli bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin. Ba'zan go'yoki biz Xudoning maqsadlarini oldindan bilib turgandek, Xudoning shunday qilishini adolat talab qilyapti, deb aytishadi. Bu ham uy fikrdagi, ham so'zimizdagi xatodir. Negaki bu yerda Xudoga bog'liq bo'lmagan adolat prinsipi emas, balki o'zini ma'lum bir tarzda tutishga Xudoni majbur qiluvchi adolat prinsipi ilgari surilgan. Albatta, bunday prinsip mavjud emas. Agarda mavjud bo'lganida bu prinsip Xudoda yuqori bo'lar edi. Faqatgina oliy hokimiyat bo'ysunishni talab qilishni mumkin. Haqiqat shundan iboratki, Xudo tabiatidan tashqarida, Xudoga zarracha bo'lsa-da o'z ta'sirini o'tkazishi mumkin bo'lgan hech narsa mavjud emas va mavjud bo'la olmaydi ham. Xudoning jamiki uy fikrlari uning yaratilmagan borlig'idan kelib chiqadi. Xudoning abadiy borlig'iga hech narsa kirmagan. Undan hech narsa olinmagan va unda hech nima o'zgartirilmagan. Xudoga nisbatan qo'llaniladigan adolatlilik bu atamani Xudo bo'lgan narsaga beramiz. Undan ortig'iga emas. Shuningdek, Xudo adolat bilan harakat qilgan paytdagina uni adolatli deb ataymiz. Xudo qandaydir erkin kriteriyaga muvofiq bo'lishi uchun adolatlilik qilmaydi. Balki ushbu holda qanday yo'l tutish kerak bo'lsa, shuni bajaradi. Oltin o'z-o'zidan kimyoviy modda hisoblanadi va u hech qachon o'zgarmaydi. Hech qanday reaksiyaga kirishmaydi. Uni qayerdan topishlardan qat'iy nazar, hamisha oltinligicha qoladi. Xuddi mana shu oltin kabi Xudo hamisha o'z borlig'iga yagona bo'lgan Xudoligicha qoladi va u hech qachon o'zidan boshqa kimdir bo'lishi mumkin emas. Koinotdagi jamiki narsa Xudoning tabiatiga qay darajada muvofiq bo'lsa, shu darajada yaxshi va qanchalik muvofiq bo'lmasa, shunchalik yomondir. Xudo bu uning ma'naviy adolatliligining shaxsiy erkin prinsipi bo'lib, Xudo fosiqlarga hukm chiqarganda va solihlarni mukofotlaganda o'zidagi ichki bir tuyg'u bilan faqatgina o'ziga itoat qilgan holda harakat qiladi. Bularning hammasi Xudoga qaytib kelgan gunohkorning oqlanishiga bo'lgan umidni yo'qqa chiqarayotgandek tuyuladi xolos. Xudoning adolatliligiga, uning rahimdilligiga to'siq bo'ladigan hech narsa yo'q. Xudoni qonunlarga amal qilishga majbur bo'lgan, ko'z yoshlari yu ming bir uzrlar bilan insonga o'lim hukmini chiqarayotgan qandaydir mehribon qozi deb bilish bu chinakam Xudo haqida nomunosib fikr yuritish demakdir. Xudo hech qachon o'z-o'ziga qarshi chiqmaydi. Xudoning hech bir xususiyati qandaydir boshqa xususiyati bilan ziddiyatli munosabatda bo'lmaydi. Xudoni xayrxohligi uning mehribonligidan kelib chiqadi. Adolatsiz mehribonlik esa mehribonlik emasdir. Xudo bizga rahim shafqat ko'rsatadi, chunki u mehribondir. Biroq agar Xudo adolatli bo'lmaganida mehribon ham bo'la olmas edi. Azizlar, bordi-yu sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.